أبو بكر بن علي بن أجران اللهم حفاظه مبارك نداعي كتوكا كشبكان دوغيرت الغول ومجنى قوامبا تنجوانا من المريف لكن فيها تمسومنا يلي كل المدينة النبوية أو المدينة المنورة كما ولزوزوية واط نساساوة نكسموها المدينة النبوية طيب قيو كنا مكربيش الشكريات na huu ni utangulizi kwa muhadhara ambao shekhe atautoa. Nadhani bila shaka itakuwa mada yake itazungumzia masala mazima ya umuhimu na fadhila za kujenga misikiti. Na ha asema ile kalizungumza kwenye hotuba. Kwa hiyo ana maudhui ya pili ambayo mwenyewe akija ataizungumza. Kina ala kulli hal, ikiwa shekhe yuko mbele yetu, hamna haja ya kupoteza muda, kwa sababu shekhe atakapotoka hapa ataelekea Kichalikani. Kwa hiyo itabidi amalize muhadhara wake mapema ili arudi nyumbani mapema. Kwa nimpishe aje atupe faida ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemuwafikisha. Shekhe, karibu. Karibu sana. Karibu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه، فقد فاز وأفلح المتقون. تزامرك إيماني بعد يكم حميد الله جل وعلا نكم تكيا صلاة وسلام ونمتون محمد عليه الصلاة والسلام كي وقت مسيك هايا أمبارن مسيك يا خير مسيك يا مويزي انتكوفو وذو الحجة توليون تاريهم بيلي يا مويزي وكمنا بيلي يعني مويزي ذو الحجة mwaka 1443 katika kalenda ya Kiislamu. Walillahi alhamdu minna, Allah tabaraka wa taala ametukutanisha katika sehemu hii ya khairi, sehemu yenye fadhila, lian rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت عليهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelezea fadhila sehemu kama hizi na kheri ambazo tunazo pamoja katika jamii tulionayo, inaonekana ni kikao cha kinyonge cha kishamba ambacho watu wamepoteza muda wao, hawana la kufanya. Lakini wanaokaa kwenye mipira, kwenye ma screen ya television, kuangalia michezo, kuangalia kitu gani, wanaonekana wao ni watu wana nafasi kubwa. Na hivi ndivyo ambavyo wanadamu Allah amewagawana. Na siku kukiwa na mpira, wenyewe unajua kwamba leo kuna mpira, vurugu na fujo ambazo zinapatikana, mpaka unauliza kuna nini, kuna mpira leo. Lakini utashangaa sehemu kama hii anapotajwa Allah tabaraka wa taala, anapotukuza Allah jalla fi'ula, watu hawataki kukurubia sehemu kama hizi. Wakati Mtume anasema hawatokaa watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, wanasoma kitabu cha Allah na wanafundishana baina yao, isipokuwa Allah tabaraka wa taala anateremsha utulivu. Kadhalika anawafunika na rahma zake, vile vile malaika huwafunika na mbawa zao na kuwazunguka. Vile vile mwisho kabisa Allah tabaraka wa taala anawataja watu hawa waliokaa kwenye sehemu hiyo na wale waliokuwa nao, wasi wengine ni malaika, malaika tu rahman. Kwa hiyo usijisi mnyonge ndugu yangu, kaa sehemu kama hii ukajiona kama wewe ni mnyonge sana, yaani ni mtu uliyepitwa na wakati kama wanavyotuchukulia baadhi ya watu. Lakini Allah tabaraka wa taala yuzaki man yasha, anamtakasa mtakaye na kumtukuza mtakaye katika kila jambo. Leo tumekutana hapa tunazungumzia ambayo tu katika mwezi wa Dhulhijja, kama tulivyotangulia kuelezea fadhila za mwezi huu wa Dhulhijja katika kumi la mwanzo ambalo ni kuanzia jana na leo mpaka tarehe tisa mpaka tarehe kumi, ambapo nazungumzia fadhlul ashr min Dhulhijja, fadhila na ubora wa masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja ambao ni mwezi wa 12. Kiswahili wanaita mwezi wa mfungo tatu. Tukianza na aya isemayo au sura suratul Fajr, Allah tabaraka ta'ala anasema wal fajr wa layalin ashr washafi wal watr. Allah tabaraka ta'ala akawa kwanza kabisa ameapa na wakati wa alfajiri. Allah subhanahu wa ta'ala anayo nafasi, anayo haki kuapa na chochote atakacho kiapia. Anaweza akaapa na mtu, akaapa na mti, akaapa na mdudu, hiyo kwake ni haki. Lakini mwanadamu huna haki ya kuapia asiyekuwa Allah au jina la Allah au sifa ya Allah tabaraka wa taala. Si kama vile ambavyo tulio wengi tulivyoeleka ni kwamba mtu anaapa na mama, tena kimatusi kabisa, mama yangu kumfanya mke, maneno machafu, anathibitisha kuwa kama vile ni kiapo. Kadhalika kuapia asiyekuwa Allah jalla waala, kama vile kuapia mizimu, tunasema si mimi sijafanya hivi na sijui kilichozikwa hapa, sijui fimbo lake, yaani kulingana kwamba watu fikra zao ni za kimafingo fingo na za kishirikina, basi mpaka kwenye kuapa wanamwapia asiyekuwa Allah na pia mafingo yao na mizimu na vinginevyo. Alhasil ni kwamba Allah tabaraka wa taala anasema wal asr, Allah ameapa na nyakati takriban zote, kaapa na alfajiri, kaapa na alasiri, kaapa na dhuha ya asubuhi, kaapa na usiku, na kaapa na sehemu nyingi nyingi nyingi. Allah anasema wal fajr, na hapa na wakati wa alfajiri, wa layalin ashr, na hapa na mausiku au masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja, ambayo hiyo ndio kauli rajih takriban watu wa tafsiri ambao ulama wa tafsir wameenda katika kauli hiyo kwamba
kusudio wa layalin ashir, maana ashir min Dhulhijja. Allah tabaraka wa taala ameyapia masiku haya kulingamana na ubora wake na fadhila zake na nafasi yake kwa Uislamu, ili wa watu waweze kuzingatia nafasi ya masiku haya. Masiku haya yanafunganyika utakavyoona hapo mbeleni. Miongoni mwa fadhila zake, watu wanafanya haji katika masiku haya, watu wanafunga yaumu Arafa, watu wanachinja kwenye masiku haya. Alhasil ni kwamba kuna faida nyingi za masiku haya na fadhila zake ambazo Allah tabaraka taala mpaka akawapia sura hii kwa masiku haya, kwamba kuna lengo ambalo lipo ndani ya kiapo hicho. Anjabe bin Abdullah an Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal ma min ayyamin a'zam 'inda Allah wa la ahabu ilayhi al-'amal feehinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hadithi mkiwa na Jabir na Abdullah bin Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema, ma min ayyamin a'zam inda Allah wala ahab, hakuna masiku ambayo ni bora ni matukufu kadhalika ambayo yanapendeza zaidi kwa Allah tabarak wa taala katika matendo ambayo atayafanya kwenye masiku hayo, min hadhi al-ayyam al-ashr, kuliko haya masiku kumi. Fa'tiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid, kithirisheni yani fanyeni kwa wingi kumhimidi Allah tabarak wa taala, kusema la ilaha illa Allah kadhalika na kumkabiri Allah kusema Allahu akbar. Haya masiku ni masiku ya dhikrullah, masiku ambayo Islam alikurubisha sana kwa Allah. Akikosea haraka anajirudi kwa kufanya feri kama hivi, ambazo ni sababu za yeye kufutiwa makosa yake na kuelekezwa katika njia ambazo ndizo. Ndugu zangu katika imani, hakika maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yana maana pana, aliposema kwamba hakuna masiku ambayo ni matukufu na yanapendeza zaidi kwake Allah tabaraka wa taala kutenda matendo mema katika masiku hayo isipokuwa ni katika masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja. Kwanza hii ni neema. Allah tabaraka wa taala ametoa misimu au mawasim, amezileta ili watu waweze kila wakati wazidi kumkumbuka Mola jalla waala. Tumewekewa sisi mwezi wa Ramadhani, mwezi mzima watu wajitengenezee mazingira ya kusafisha yale mambo ambayo wameyafanya mabaya ili wasamehewe, wakaikiwa umwezi tu ili waweze kuwa wakitoka kwenye mwezi ule wawe ni watu safi, ni wazuri, ni watakatifu. Tumewekewa msimu huu, ukatoka msimu huo tukaikiwa sisi msimu huu wa Dhulhijja ambao ni masiku kumi haya watu wafanye kheri. Tukisema hivi hatumaanishi kwamba watu hawakosei, jamani, kukosea kwa mwanadamu nafasi yake, kama Mtume alivyosema sallallahu alaihi wasallam, kullu bin adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, kila mwanadamu ni mkosaji na mbora wa kosaji ni yule ambaye, ni wale ambao wanajirudi baada ya kukosea wakataka tauba kwa Allah tabaraka taala na msamaha. Kwa hiyo hata mwingine anaweza kukosea ndani ya masiku haya, mimi wewe na mwingineo, lakini sio ndio ujiachie sema basi shakosea tena basi, rudi kwa Mola jalla waala, Allah tabaraka taala ni msamehevu wa kila kosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa maana ya hadith, lau mja wangu atafanya jambo kwa kauli ya hadith al-Qudsi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mja lau anafanya dhambi thumma yastaghfir wa yatubu ilayhi thumma yudhni thumma kadha, kwa kaelezea kwamba mtu anafanya kosa, anafanya dhambi, alafu anataka msamaha kwa Allah na kutaka tauba, Allah anamsamehe. Akifanya tena dhambi, Allah anamwandikia. Akitaka msamaha, Allah anamsamehe. Sio kama mwanadamu. Mwisho anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fala yamallu Allahu hatta tamallu, Allah hatochoka mpaka mtakapochoka nini. Sio kwa maana Allah anachoka, Allah hachoki, maana atakuachia na vile ulivyo. Kwa maana mwanadamu ni tofauti na Allah, tena tofauti kubwa. Leo mimi nimekuja nikakufinya basi, afu kama bwana samani kwa ndio nikaa kwa kuduru nikaanza kumuua. Kesho nakuja kuna kibao kwa, sijui kama utanielewa. Lakini Allah yupo hivyo. Leo unaiba, unamtaka msamaha, Allah anakusamehe. Kesho watukana, unataka msamaha, Allah anakusamehe. Kesho kutwa wazini, unataka msamaha, Allah anakusamehe. Kesho kutwa uzinzi na dhulumu, hakadha. Allah hawachi kukusamehe maadamu bado unajirudisha kwake tabaraka wa taala. Kwa hiyo hii, huu ni msimu tumepewa tuweze kuupatiliza katika mambo ya kheri. Kwa hiyo mtu asijione kwamba labda kafanya makosa sana, kwa hiyo mimi naona si kama nitasamehewa. La, wallah, Allah hayupo hivyo, ndugu zangu katika imani. Wala tumsidhanie Allah dhana iliyokuwa mbaya, yaani Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah anasamehe madhambi yote na muda wote anapotaka msamaha kwake tabaraka wa taala. Wa anibu ila rabbikum, rudini kwa mola wenu. Msione ubaya, msione uchovu, msione kama mimi nikitaka msamaha kwa Allah kwa sababu jana nilifanya, leo nataka msamaha tena, kesho nitakufa. Allah yuko hivyo. Usikate tamaa. Rudi kwa Mola Jalla Waala. Mimi na wewe, kwa sababu sisi ni wanadamu, tunataka tunyenyekeze kwa Allah Tabaraka wa Taala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Allah Mtume aliposema, ma min ayyamin a'zam inda Allah wa ahab wala ahab, hakuna masiku ambayo ni bora, yana fadhila kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, wala masiku ambayo yanapendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala kufanya matendo mema kuliko masiku haya ya siku 10. Tunakasema fa'athiru fihinna at-tahlila wat-takbira wat-tahmida, fanyeni kwa wingi kusema la ilaha illa Allah, fanyeni kwa wingi kusema Allahu akbar, fanyeni kwa wingi kusema alhamdulillah. Hizi ni katika khairi ambazo Allah tabaraka taala ametuwekea kwenye mwezi huu kupitia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu katika masiku haya kuna ubora wake, ana Allah taala aqsama biha faqala taala walfajr walayali ashr, Allah katika masiku haya ameyaapia kulingamana na ubora wa masiku haya na nafasi ya masiku haya na fadhila za masiku haya, ambayo kuna mambo mengi, kuna ibada nyingi zinafanyika kwenye masiku haya. Basi Allah akachukua nafasi ya kuyaapia ili watu kuwapa nafasi kwamba na kuwakumbusha kwamba masiku haya si ya kuyachezea, ni machache na yanapita. Na fiha yawm arafa, katika fadhila na siku haya ndani kuna siku ya Arafa, siku ambayo ni maarufu, inakuwa ni siku ya 9. Watu wanapokuwa wamesimama Arafa, hapa kuna angalia, kuna wakfa. Kuna baadhi ya watu huwadanganya Waislamu kwamba sisi bana tunazopata ni tarehe, hatupati wale waliosimama Makka bana. Taji wewe unasema unapata ni tarehe, haya niambie wewe, Arafa yako iko wapi? Na huyu haji aliondoka hapa Horoo, anaondoka kutoka Duga, anaondoka kutoka Lungalunga, ameenda Makka kufanya haji. Haya, yeye akifika ana siku yake au siku nile ile ya Islamu wote. Waislamu wamejangawa muda mrefu sana, wanashinda na njaa maskini, hawana somo, na wakiamini kwamba siku hiyo ndio siku ya Arafa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhaqu ni kwamba Waislamu tuache kudanganya, Arafa ni moja, hakuna Arafa mbili ndugu yangu, hakuna Arafa ya Hororo wala Arafa ya Jeza wala Arafa ya maili kumi. Hizi ni mambo kudanganyana. Ukweli ni kwamba Arafa ni moja inayofanyika katika mji wa Makka, katika sehemu inaitwa Arafat, na ni siku moja. Iwe kwako ni tarehe saba, ni tarehe nne, ni tarehe nane, ni tarehe kumi, lakini maadamu siku ya Arafa ni hiyo, wewe kama umeamua kufunga sunna kuwafikiana na mahujaji, funga siku ambayo watu wamesema Arafa. Wale ambao walikuwa mwanzo wajui wakadanganywa sana, wakabebeshwa mzigo huu na dhambi, lakini mtu ajui, Allah wasamehe. Lakini kama kuanzia sasa mambo yako wazi, kila mmoja anaona kwa macho yake, walilahi alhamd. Na kwanza kabisa katika masiku haya bora wake kuna siku ya Arafa, kama kala sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafa yukaffiru as-sana al-madiya wal-muqbila. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema saumu ya siku ya Arafa inakuwa ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi yaliyopita, ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Hii ni fadhila, huwezi jua mwakani utafika wewe. Leo umefika siku ya Arafa ukafunga, walilahi alhamd, Allah akakuwafikisha kufunga, basi unaona heri kubwa. Ikawa uko mbeleni kuna madhambi utayafanya kama utafika mwaka ujao, Allah tayari anakusamehe madhambi yako. Hii ni fadhila iliyoje ndugu yangu katika imani. Allah kaweka msimu huu kwa lengo la watu kupitiwa madhambi pia, ili watu watoke katika siku hii wakiwa ni maghfurun, mahbubun inda Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika siku hii masiku haya pia kuna yaumu nashar, siku ya kuchinja. Baada ya watu kutoka Arafat wakashuka maeneo yanayoitwa Muzdalifa, ambayo inapatikana baina Makkata, baina Mina wa Arafat, patikana baina Mina na Arafat, sehemu ya Muzdalifa. Hapo ndipo watu wanapolala wakitoka mwa Arafat, wanalala pale kuanzia mida ya saa kumi au saa kumi na moja, watu wanaamka wanaenda kutupa mawe, wanarudi kwenye mahema. Alhasil kwamba siku ile watu wanapoamka kutoka pale Muzdalifa ndiyo siku watu wanakuchinja. Siku ya kuchinja inaanzia siku ile, na hairuhusiwi kwa siku ile watu kufunga, ambayo ni siku ya kuchinja, ambayo ni siku ya Idi. Watu walifunga jana, wewe unafunga leo. Jana ilikuwa ndio siku ya Arafa, wewe unafunga leo siku ya Idi. Wallahi hii ni dhulma, watu wamedhulumiwa muda mrefu. Allah awaongoze ndugu zetu ambao walikuwa hawafahamu, waweze kujua hili silo na ndilo ni hili tunazungumza. Kadhalika katika siku hizi ambazo ni siku kumi, Allah tabarak wa taala ameweka ndani yake siku ya kuchinja, kama alivyosema Allah tabarak wa taala, inna atainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Akati sisi tunakupatia wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mto unaoitwa Kauthar, kila kwamba ni hiyo haud inaitwa Kauthar. Alhasil ni kwamba Allah tabarak atamtumikia mtume wake sallallahu alaihi wasallam mahali panapoitwa Kauthar, sehemu ambayo kuna kinywaji. Sehemu hiyo ni fadhila kwake mtume sallallahu alaihi wasallam, watakunywa maji kupitia sehemu hiyo Waislamu walio wengi ambao hawakumshirikisha Allah wala hawakufanya mambo ya bid'a wala hawakuzusha katika dini. Kadhalika katika masiku haya ndugu zangu katika imani, siku hii ndiyo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alichinja na Waislamu nao wakachinja, na iliyotajwa pale fasalli li rabbika wanhar inamaanisha salli bimaana salata al-eid, wanhar bimaana yanhar alhadiya.
Naam.
Ama sisi huko tuna hadi, sisi tunachinja udhiya au udhiya. Kwa sababu walioko Makka katika masiku yale ambao wameenda kufanya haji, wanapochinja wale wanyama mpaka wengine wanaleta mpaka kwetu, zile ni hadaya. Lakini tunapochinja sisi ukakamata mbuzi ukachinja hapo, na ng'ombe ukachinja, ile sio haji. Ile ni udhiya, ambayo ni nyama ambayo mtu anajitoa muhanga kwa ajili ya Allah kwa masiku haya, kama alivyofanya Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, alipoamrishwa amchinje mwanawe, ili iwe kwa sababu ya sisi nasi kuwa ni sunna kwetu kuchinja, kama ilivyothibiti katika adila za sheria nyingi juu ya hilo. Naam. Kadhalika katika masiku haya kumi tunapatikana ijtimau ummahat al-ibada, tunapatikana mama wa ibada katika masiku haya. Qala al-Hafidh ibn Hajar fi al-Fath, anasema Imam al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani kwenye kitabu chake Fath al-Bal, walladhi yadhharu anna as-sabab fi imtiyaz 10 dhul-hijja, ambayo inanidhihirikia mimi kwamba kule kuonekana kupambanuka masiku haya kumi ya mwezi wa Dhulhijja, imtiyaz maana kwamba yakawa yanajulikana masiku yake yanavyoonekana, kana ijtimau ummahat al-ibada, ni kule kupatikana mkusanyiko wa ibada fiha ndani ya masiku hayo, wa hiya as-salah wa as-siyam wa as-sadaqa wa al-hajj, wala yata'atta fi ghayriha wa an-nahr kama mawjud, wala katika masiku mengine haipatikani. Yani inapatikana ndani yake sala, funga, inapatikana ndani yake sadaqa, inapatikana ndani yake hajj, inapatikana ndani yake kuchinja pia. Hakuna masiku ambayo inapatikana ibada kama hizi kwa mfululizo kama huu. Hizi ni katika fadhila za Allah tabaraka wa taala, aliwafadhilisha waja wake kuzipata ibada hizi kwa masiku kumi ya mfululizo kwenye mwezi wa Dhulhijja. Kadhalika anna hadhihi al-ayyam al-ma'lumat allati shuri'a fiha dhikru, pia masiku haya ambayo ni masiku maalum yanayojulikana, tumewekewa sisi katika masiku haya kumtaja Allah tabaraka wa taala, tukithirishe kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru fiha at-tahmida at-tahlila wat-takbira wat-tahmid, kithirisheni, yani fanyeni kwa wingi kumhalalisha Allah kusema la ilaha illa Allah, kumkabbir Allah kusema Allahu akbar, na kumhimidi Allah kusema alhamdulillah. Haya masiku ni masiku ya dhikrullah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, tunaishi katika masiku ambayo Muislamu asipoteze. Tumeambiwa masiku haya tufanye kheri za kila aina kiasi cha uwezo wako, kama Allah alivyosema wattaqullaha mastata'tum, chani Allah kiasi mwezavyo. Kama uwezo unao sadaka, unaweza kusali sunna, uwezo kusali sunna, unaweza kuwa mkweli katika matendo yako, kwenye biashara zako, kwenye miamala yako na watu, hayo yote katika mambo ya kheri, kufunga, kusoma Qur'ani wa ma ila dhalika min umur alkhairiyya, na mengineyo mengi katika mambo ya kheri. Usipitwe na mambo ya kheri ukawa wewe unakaa unazembea mpaka kheri inapita, alafu ulifanya lolote ukasema lau mimi ningefanya, lau ningekuwa, lau, masiku hayo yameshapita na hayarudi tena mpaka mkaa. وتعد العشر الأوائل من ذي الحجة من الأيام المباركة. وزنجتيه ومسكوها كوم يا مانجا يا مزوى فنغوتات ومزوى ذي الحجة نكسك مسيك ومبايا مباركيوة قوة الإسلام. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم نمتم صلى الله عليه وسلم أكسستيزا أكتلي أمكاد صلوات الله والسلام عليه المسلمين قوة السيزيو الإسلام ala al-amal saliha, kutenda matendo mema, kutenda matendo mazuri, wajihadu nafsi fiha, na kupigana na nafsi katika masiku hayo. Ndugu yangu katika imani, jihadu nafsi ni nzito, sababu nafsi la amaratun bisu, nafsi kawaida inaamrisha mambo mabaya, haipendi nafsi kupenda mambo mazuri ya siku moja. Jambo baya linakuwa tabu kulifanya, lakini jambo zuri gumu. Mtu kutoa kwa ajili ya Allah ngumu, lakini kutoa kwa ajili ya shetani uko tayari. Anaweza kudhamini gari kororo inaenda kama ni kucheza mpira labda magoli mathalan, au ni kucheza mpira labda perani, asema mimi nitatoa mafuta ya kwenda na kurudi. Lakini huyo huyo kuna mahadha unafanyika labda magoli au usibaba au wapi au boma au kusengana, kwamba watu kuna fanyika muhadhara au kuna nadwa au kuna kadha au kuna semina, wallahi mtu hayuko tayari kwa sababu hatafanyika. Lakini mpirani atakaje? Ndani bwana sisi tu ametolea mafuta wa mali ya ghali kwenda kumuua. Kwa hiyo Muislamu asipoteze muda, asichezee muda wake. Muda huu ndugu yangu ni thamini, utakuja kuutia dakika moja tu uliochezea katika toa kufanya mambo ya ajabu. Na bahati mbaya ukafanya mambo ya ajabu alafu haukutubia, ukaendelea mpaka ukafa, ukakosa muda hata wa kutubia. Watubu ila Allah jami'an ayyuha almu'minuna, tubuni kwa Allah nyote enyi waumini, kwani wakati wowote Muislamu utachukuliwa roho yako. Kwa hiyo wajihadu nafsi fiha, na kuipiga vita nafsi yako, kupambana na nafsi yako kwenye kufanya taa na kuacha mambo sio ya taa. Jambo hili sio jambo la rahisi jamani, na ndio maana watu wengi wamepotea kwa sababu ya kuitii nafsi inachotaka, basi yeye ndiye anafanya. Lakini elewa kwamba kuna siku utakuja kuondolewa nafsi yako, halafu ubaki unalia hali ya kuwa nafsi yako uliiendekeza kile unachotaka unafanya. Muislamu hatakiwi kuwa namna hiyo, atakiwa awe ni mtu mutamayyiz, yani hili ndilo ajitahidi kulifanya, hili silo ajitahidi kuliepuka. وقد اختلف العلماء في معرفة الليالي العشر ونشوري بعض ياو مختلفيانا ونكوزدوا إذي سكوكومي فقيل هي العشر الأواخر من رمضان يسيغاء ليالي سكوكومي يموش مزار الله كما في رواية ابن عباس. وقيل العشر الأول سيما كما لكم الأكوانزة من المحرم سمويد المحرم كما في رواية أخرى منه الذين تكرمين ابن عباس وسليم. وقيل هي العشر الأول من شهر الحجة وهو القول الراجح سيما كما نمسككم يا موانزو يا موانزو في الحجة نعيد القول ينبار يمشكليوا عنده ينقوبوا نقزاموا كشتا إيمان. Katika masiku haya kuna haya mtu anaweza akafunga siku tatu, akafunga siku tano, anaweza akafunga siku tisa, akafunga siku saba, mwingine anaweza kufunga siku moja. Yote haya katika kheri, ukiweza kufunga fabiha neema ya kheri kubwa, yani kuilea nafsi yako kupenda kheri, kufunga masiku haya. Na haya ni katika mambo ambayo wanachuoni wamejizisha na wameruhusu kwamba miongoni mwa kheri zama siku haya mtu asikukose ni kufunga. Kufunga katika toa kubwa, katika toa za wanadamu wanatakiwa kufanyia Mola wao subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani, hakika sala la ibada, sala la toa katika masiku haya ni sala muhimu, na wala usijisahau ukajiachia ukafanya mambo ya ajabu, hatimaye ukaja masiku yakaondoka haya hivi hivi, alafu wewe ukabaki unaanza kujuta, kwa nini sikufanya, kwa nini sikufanya. Patiliza masiku yako ili uweze kustafidi na kufaidi masiku haya. Hiyo ni sababu ya wewe ima kusamehewa madhambi yako au kupandisha daraja lako au kuwa katika watu ambao ni watu wa kheri. Kadhalika ndugu zangu katika imani, rawa al-Bukhari rahimahullah ta'ala an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala أيبكي الإمام بخاري الله يرحمه رحمة واسعة كتوكوا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ma min ayamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam, yani ayam al-ashr bil-hijja. Qalu ya rasul Allah, wala al-jihad fi sabilillah? Qal wala al-jihad fi sabilillah illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika bi shay. Mtume sallallahu alaihi wasallam hadith ibn Bukhari Allah rahamu ukiwa na Abdullah ibn Abbas asema kwamba katika Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hakuna masiku ambayo matendo mema katika masiku hayo ni bora, yanapendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala kuliko masiku mingine, akikusudia masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja ya kwanza. Qalu ya Rasulullah, masahaba wakamuuliza Mtume kwamba ee mjumbe wa Allah, wala jihad fi sabilillah, hata jihad katika njia ya Allah, kupigana kwa ajili ya Allah? Qal wala jihad fi sabilillah, hata jihad pamoja jihadi ipo nafasi kubwa, na vijana ambao wanajidai wao wanamtambua Allah kuliko wengine, bali kuitanguliza jihadi kuliko chochote, sijui ufahamu huu wameutoa wapi. Ukweli ni kwamba jihadi inagawanyika katika sehemu tatu. Kuna jihad ambao ni wajibu, kuna jihad ambao ni dhifa, na kuna jihad ambao ni mubah. Mubah maana kwamba tuseme kwamba fardhu kifaya, bimaana jihad ya wajib ni ile ambayo kihukumu kama ilivyokuja katika Uislamu kwamba kupigana na kuna maadui wanakukabilini, kuna haki ya Uislamu wajibani wakapigana. Hiyo ni wajibu kwa Uislamu wapigane, na wasipofanya hivyo bila shaka Uislamu watadhurika, watapigwa, watauawa, watatekwa, watakuwa madhalili mbele ya makafiri. Inabidi wapigane. Alafu kuna jihadi ya difaa. Jihadi ya difaa, wamevamia makafiri kwenye mji wenu, wamevamia makafiri kwenye mji, na hao makafiri lengo lao ni kuwamaliza Waislamu. Hapo itakuwa ni kila mmoja anawajibika apigane, kila mmoja anawajibika apigane. Kwa sababu gani? Ni kulinda, kulinda mji wako, kulinda nafsi yako, kulinda heshima yako katika mji, sivunjwe na sivurugwe. Kwa hiyo kusema mimi mimi bwana si niko hivi, labda yule ambaye ana dharura za kisheria, ambaye labda ni mgonjwa, haoni, hawezi kutembea, lakini mtu ambaye Allah tabaraka taala amemjalia ana uwezo wa kupigana, basi kupigana kwake ni wajibu. Kadhalika kuna jihadi ambayo haiwi wajibu kwa watu wote, kama vile watu wanatoka kwenda kupambana na maadui wa Allah ambao ni makafiri, na katika mji kuna wanawake, kuna wazee, kuna watoto. Kwa hiyo haiwezekani kwamba watu wote waondoke katika mji, wanaume wote waondoke katika mji, halafu yeye akijiadui sisilisili akijakiwavamia akiwamaliza. Kwa hiyo lazima wapatikane vijana watakaolinda mji ule, watakaolinda maeneo watu wako, ili atakapokuja mtu mbaya aweze kushughulikiwa. Alafu pia hii jihadi lazima iwe na taatu wali al-amr, iwe na kiongozi ambaye anatiiwa katika jambo hili zima la jihadi. Sio kwamba kama wanavyodai wao kwamba kupigana ni wajibu, wakimbia kwenu mwagi baba mwagi mama wala nini. Hivi sivyo, ndugu zangu katika imani, bali ruhusa ya mzazi ni wajibu. Akikwambia hakuna kwenda, wewe hakuna kwenda. Vinginevyo ni kwamba wewe utakuwa ni muasi na wewe ni khariji, haupo katika manhaji ya sawa, manhaji ya watu wema ambao wameelekezwa na Allah tabaraka wa taala na wameelekezwa na Mtume salawatullahi wasalamu wa barakatuhu alayhi. Na kadhalika katika masiku haya, ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu kwamba
alivyoulizwa wala jihad fi sabilillah, hata kupigana jihad? Mtume akamwambia wala jihad fi sabili, hata kupigana jihad, illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi wa mali, ni yule aliyetoka yeye mwenyewe na mali zake, katoka yeye na mali zake, yani ametoka yeye ana wanyama, ana kila kitu, amejiandaa kwa vita, akaenda akapigana, wala yarji minhu shay, alafu asirudi chochote, yeye mwenyewe akafa, mnyama wake akafa, si zile silaha zake zikachepwa, yani akawa yeye hakuna chochote, vitu vyote viliteketea kule. Huyo ndiye atakuwa yeye ni mbora na ana fadhila za matendo kuliko ambaye atafanya matendo kwenye masiku haya kumi ya mwezi wa Dhulhijja. Ndugu zangu katika imani, kwa kumalizia, sichukua muda mrefu kuelezea tu baadhi ya nukulat, baadhi ya dondoo ambazo kwa ajili ya kufahamu mambo ambayo yanajiri katika siku ya Arafa, siku ambayo Allah tabaraka wa taala amesifu kwenye Qur'ani, wasifan iyaha bil ayami al ma'lumat, amesifu na Qur'ani siku hii ikiwepo ndani yale na siku kumi ambayo Allah tabaraka wa taala ameyajalia kupatikana katika mwezi wa Dhulhijja, alivyosema waliyashhadu manafia lahum, ili watu washuhudie manufaa yao. Yani manafia ni zile gharama walizozitoa wakaweza kwenda katika sehemu ile. Kwa maana huwezi mtu ukatupa gharama alafu usioni manufaa yake, usioni faida yake. Katoa mtu hela nyingi za kutosha, gharama nyingi, ili aende akashuhudie manafia, faida na mafaa kwenda kule. Wayadhkuru isma Allah fi ayami maalumat, na pia wakamtaji Allah tabaraka wataala kwenye masiku maalum, sio masiku yote. Allah tabaraka anataja siku zote, lakini kuna masiku unaelewa tu kwa ajili ya kumtaja Allah tabaraka wataala. Yuadu min alayami alashr allati aqsama Allah taala, Allah ameapia masiku haya na akayasifu, ni masiku kumi ambayo tunasema wal asr wal fajr wa layali ashr ila akhiri al mawdu'. Fi surati al fajr qal wa layali ashr, kusema neno wa layali ashr, masiku haya ndugu zangu katika imani, na siku ambayo iko mbele ambayo ni siku ya Arafa, na wale wa Allah waliojalia wakaenda katika maeneo hayo matakatifu wakiwa wanasubiri tayari, sasa watu wanajiandaa, wenye kufanya umra wanafanya umra, kuna umra bil qadha, kuna umra ambao ni umra ya haji, kuna umra ya labda ya mtu amemtakia ndugu yake amfanyie umra, wa ma ila dhalika min al umra, ikawa watu wanafanya, na watu wanaokuwa wa katika zile masjid al haram, masjid nabawi, wakawa na swali swala za jamaa pale, wanasikiliza durus katika masiku haya, wanapata faida nyingi kwa wale ambao Allah tabaraka wataala amewajalia wameenda maeneo yale. Kadhalika inapofika siku ya nane, wanajiandaa kwa yaumu tarwiya kuelekea katika viwanja vya Mina na kuanza rasmi ibada ya haji. Kuanzia siku ile ndio siku ambayo mahujaji wanalala pale katika viwanja vya Mina, ambapo lala kwenye mahema asubuhi mapema au alfajiri, wanaanza kutoka na kuelekea Arafat. Kwa hiyo tayari haji imeshaanza, wanasubiria utekelezaji wa masiku hayo kuendelea na kurudi kwao Maka na kujiandaa kurudi majumbani baada ya hapo. Kwa haya machache, ndugu zangu katika imani, naona niishie hapa. Wallahu alam wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.